fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai Școlii de Sabat Online! Iată-ne ajunși la un nou trimestru de studiu. În această ocazie vom studia despre Evanghelia după Luca. În această ocazie sunt alături de dumneavoastră Florina Sanda și
Daniel Sava.
Iar la pupitrul tehnic îi avem pe Alexandru Gavrilă și Adrian Paraschiv. Primul studiu din acest al doilea trimestru poartă titlul
Nașterea Domnului Isus.
Iar textul de memorat îl găsim în Luca 1:37.
Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Noua traducere în limba română spune așa: căci nimic nu este imposibil cu Dumnezeu.
Evanghelia după Luca a fost adresată în special celor care nu erau evrei. Autorul însuși era dintre neamuri, lucru dedus din contextul pasajului Coloseni 4, de la 10 la 14, la fel ca Teofil, destinatarul scrisorii. Luca, de profesie doctor, a fost un istoric meticulos. În introducerea la Evanghelia sa, îl plasează pe Iisus în istoria reală sau, cu alte cuvinte, așează istoria vieții sale în contextul istoric al vremii. Irod era împăratul Iudeii. August se afla la conducerea Imperiului Roman, iar preotul Zaharia era de rând să slujească în templul din Ierusalim. De asemenea, în capitolul 3, el menționează 6 date istorice precise, legate de lucrarea lui Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea pentru venirea Domnului Isus. Așadar, Luca plasează viața Domnului Isus în contextul istoric. Oameni reali, timp real, cu scopul de a elimina de la bun început ideea de mit. Cititorii trebuie să admită cu admirație și uimire că Iisus este real și că Dumnezeu i-a oferit lumii un mântuitor care este Hristos Domnul.
Obiectivele Evangheliei după Luca.
Faptele 1:1 menționează că Evanghelia este cea dintâi carte a lui Luca, scrisă înainte de cartea Faptele Apostolilor. Dacă adăugăm la aceasta faptul că ambele cărți îi sunt adresate lui Teofil, ajungem la concluzia că amândouă au ieșit de sub pana aceluiași scriitor. Ele pot fi considerate ca fiind prima parte și respectiv partea a doua a unei lucrări cu titlul Originea și istoria Bisericii creștine. În prima parte sunt relatate viața și lucrarea lui Isus, Evanghelia după Luca, iar în partea a doua, în Faptele Apostolilor, sunt prezentate răspândirea mesajului despre Isus și extinderea Bisericii primare. Întrebarea numărul 1. Cum a fost scrisă Evanghelia lui Luca? Să ascultăm mai întâi Luca 1:2-3.
După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele.
De asemenea, să ascultăm și a doua Timotei 3:16.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
Luca avea cunoștință de faptul că mulți oameni consemnaseră evenimentele legate de Iisus Hristos, care zguduiseră cetatea Ierusalim și cetățile învecinate. Sursele acestor scrieri erau cei ce l-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, potrivit Luca 1:2, adică ucenicii și alți contemporani ai lui Isus. Luca însuși intrase în contact cu astfel de martori oculari și slujitori, Pavel și alți apostoli, și probabil cu evangheliile scrise de Marcu și Matei. El nu fusese martor la evenimentele din viața Domnului Hristos, dar era un urmaș al său credibil și autentic. Matei a scris pentru iudei, prezentându-l pe Iisus ca mare învățător, împlinitor al profeției și împărat al iudeilor. El a făcut frecvent referire la profețiile Vechiului Testament care s-au împlinit prin Hristos. Marcu le-a scris cititorilor romani, înfățișându-l pe Iisus ca pe un om al acțiunii. Luca le-a scris grecilor și neamurilor despre un Iisus al tuturor, Mântuitorul lumii. El precizează că scrierile sale urmăresc un dublu scop, și anume să relateze evenimentele în ordine cronologică și să ofere certitudine, apoi să dovedească solidaritatea marilor învățături ale noii ere. Certitudinea cu privire la adevăr este unul dintre obiectivele Evangheliei sale.
Este interesant că Luca, un scriitor inspirat al Scripturii, a utilizat alte materiale în scrierile sale. Evident că lucrul acesta nu neagă nici inspirația, nici autoritatea textelor lui. Ce lecție putem învăța de aici cu privire la modul în care funcționează inspirația? Misiunea lui Ioan Botezătorul.
După profetul Maleah, în istoria lui Israel au existat aproape 400 de ani de tăcere divină, care a fost ruptă odată cu anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul și a lui Isus. Relatările despre nașterea lui Ioan și cea a lui Isus au unele asemănări. Ambele sunt nașteri miraculoase. În cazul lui Ioan, Elisabeta trecuse de mult de vârsta la care ar fi putut avea copii. În cazul lui Isus, o fecioară a dat naștere unui copil. În ambele cazuri, anunțul a fost făcut de îngerul Gabriel. Și Elisabeta și Maria au primit vestea cu uimire, bucurie și supunere față de voia lui Dumnezeu. Ambii copii urmau să crească și să se întărească în duh. Totuși, acești doi copii născuți în mod neobișnuit prin intervenția directă a lui Dumnezeu au avut fiecare lucrarea și misiunea sa distinctă. Ioan urma să pregătească poporul pentru lucrarea lui Isus, iar Isus era Fiul lui Dumnezeu și împlinitorul profețiilor mesianice. Întrebarea numărul 2. Deși era neprihănit, atunci când îngerul i-a dat vestea, Zaharia a dat dovadă de lipsă de credință și a fost mustrat. Ce clarificare ne aduce acest incident cu privire la semnificația conceptului de neprihănire pentru cel care crede în Isus? Să ascultăm Luca 1, de la 5 la 22.
În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspământat, căci l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Elie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el." Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă?" Drept răspuns, îngerul i-a zis: Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut.
Citez. Minunea nașterii lui Ioan a avut un scop precis în relația lui Dumnezeu cu poporul său. După 400 de ani de absență a profeților, Ioan a intrat pe scena istoriei lui Israel cu un mesaj special și cu o putere specială. Misiunea și mesajul lui au fost acelea de a pregăti un popor care să înțeleagă misiunea lui Isus. Faptul că lui Zaharia i s-a născut un fiu printr-o minune, la fel ca lui Avraam și Mariei, ne învață un mare adevăr spiritual. Adevăr pe care îl învățăm greu, dar îl uităm ușor. Prin noi înșine nu suntem în stare să facem vreun lucru bun, dar ceea ce nu putem face noi va fi adus la îndeplinire prin puterea lui Dumnezeu în orice suflet care se supune și crede. Prin credință fusese dat copilul făgăduinței, prin credință ia naștere viața spirituală și ni se dă putere să împlinim lucrările neprihănirii. Am încheiat citatul din cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 98.
Nașterea lui Iisus din Fecioară.
Nașterea lui Iisus Hristos nu a fost un eveniment obișnuit. Ea era marcată în calendarul veșnic al lui Dumnezeu și când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. Ea este împlinirea primei făgăduințe făcute de Dumnezeu după intrarea păcatului în Eden. Întrebarea numărul 3. Observă despre ce aspect al nașterii lui Iisus vorbește fiecare din următoarele perechi de texte. Să ascultăm pentru început Deuteronomul 18 cu 15 și Faptele 3 de la 22 la 24.
Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să asculți de el. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii, de la Samuel și ceilalți, care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea.
De asemenea, să ascultăm Isaia 7 cu 14 și Matei 1 cu 22 și 23.
De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Iar în cele din urmă, Mica 5 cu 2 și Luca 2 de la 4 la 7.
Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
La 6 luni după ce l-a anunțat pe Zaharia despre nașterea lui Ioan, îngerul Gabriel a anunțat-o pe Maria din Nazaret, o fecioară despre o minune mai mare. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi voi pune numele Isus. Nașterea lui Isus din fecioară contrazice orice proces natural și nu poate fi explicată științific sau prin filozofia naturalistă. Până și Maria a întrebat, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul a asigurat-o că aceasta avea să fie lucrarea Duhului Sfânt și că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Supunerea ei imediată și plină de credință este remarcabilă. Iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Orice întrebare pusă de om, oricât de normală sau de logică, trebuie să se plece în fața răspunsului divin cu încredere că planurile aceluia care știe și poate, totul sunt cele mai bune. Până să răspundă Maria astfel, supunându-se pe deplin suveranității lui Dumnezeu și planului său veșnic, îngerul Gabriel i-a dat o asigurare printr-un alt răspuns uimitor. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
În unele zone ale lumii, oamenii au fost învățați să creadă că totul are o explicație naturalistă și științifică. Ce părere ai tu despre această perspectivă? Întruparea lui Isus.
Luca își începe relatarea despre ieslea din Betleem cu câteva precizări legate de contextul istoric. Iosif și Maria au plecat de acasă din Nazaret și au ajuns în străvechiul oraș Betleem ca urmare a unui recensământ cerut de Cezar August, împăratul Romei, în perioada în care Quirinus era guvernator în Siria. Aceste detalii istorice arată că Luca s-a supus Duhului Sfânt în așa măsură încât a notat și amănunte prin care întruparea să poată fi încadrată în istoria vremii. Întrebarea numărul 4. Meditează la sărăcia lui Isus, pornind de la textul din Luca 2:7.
Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
Compară scena aceasta cu descrierea pe care i-o face Pavel lui Isus în Filipeni 2:5-8.
Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.
Ce cale a ales Domnul Iisus de dragul nostru? Descrierea condițiilor sărace în care a ales să se întrupeze Domnul Cerului este urmată de relatarea despre primii vizitatori care au pășit în staul, păstorii. Vestea bună, care avea să fie o mare bucurie, nu a fost dată celor bogați și puternici, cărturarilor sau preoților, conducătorilor sau stăpânitorilor țării, ci unor păstori sărmani. Observă grandoarea și simplitatea mesajului. Vi s-a născut un mântuitor, în cetatea lui David. El este Hristos Domnul, unsul. Îl veți găsi înfășat în scutece. Cum se întâmplă de multe ori, darul cel mai de preț al cerului a venit într-un ambalaj extrem de modest. Și totuși, este un dar care îi dă slavă lui Dumnezeu și aduce pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. În anunțul făcut de îngeri, sunt amintite trei aspecte vitale ale teologiei creștine. În primul rând, vestea bună este pentru tot norodul. În Isus, evreii și celelalte națiuni devin un singur popor al lui Dumnezeu. În al doilea rând, Isus este Mântuitorul și nu există alt Mântuitor în afară de El. În al treilea rând, El este Domnul. Aceste trei adevăruri, stabilite clar de la bun început în Evanghelia după Luca, au format ulterior baza mesajului predicat de apostoli și îndeoseb de Pavel.
Cum influențează întruparea lui Isus viața ta? Implicații ale mântuirii.
Cu toate că li s-a adresat în special neamurilor, Luca a fost conștient de importanța moștenirii evreiești lăsate în Vechiul Testament. El a avut grijă să lege istoria Noului Testament de cea a Vechiului Testament și a inclus în relatare frumoasa scenă în care Maria și Iosif l-au dus pe pruncul Iisus să fie circumcis în a opta zi și l-au înfățișat înaintea Domnului la templul din Ierusalim, potrivit legii iudaice. Întrebarea numărul 5. Ascultă Luca 2 de la 25 la 32.
Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurilor și slava poporului tău Israel.
Care sunt cele trei lucruri importante despre mântuire pe care le amintește Simeon? Ce puncte comune are acest pasaj cu cel din Apocalipsa 14 cu 6 și 7?
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Pe lângă aceste trei adevăruri, Simeon a menționat în profeția sa alte două aspecte semnificative ale lucrării Domnului Isus. În primul rând, Hristos este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Da, el avea să le aducă lumină și mântuire multor oameni. În ceea ce îl privește pe Hristos, nu există teren neutru. Poți fie să-l accepți, fie să-l respingi. Mântuirea depinde de răspunsul pe care îl dai. Hristos cere exclusivitate. Fie rămânem în el, fie nu rămânem. Aceia care rămân în el se vor ridica și vor face parte din împărăția sa. Aceia care îl resping sau care rămân indiferenți se vor prăbuși și vor pieri fără speranță. Credința în el nu este negociabilă. În al doilea rând, Simeon îi spune Mariei că sufletul ei va fi străpuns de o sabie. El se referă aici, fără îndoială, la răstignire, eveniment la care Maria avea să fie martoră. Maria și toate generațiile care aveau să vină după ea nu trebuiau să uite că fără jertfă nu există mântuire. Jertfa Domnului Iisus pe cruce este punctul în jurul căruia gravitează întregul plan de mântuire.
Mântuirea este un dar, ea nu poate fi cumpărată. Și totuși, cei care o primesc au de plătit un preț, uneori chiar foarte mare. Tu cu ce probleme te-ai confruntat când te hotărâi să-L urmezi pe Hristos? Studiu suplimentar.
Citez. Luca, scriitorul Evangheliei, care îi poartă numele, a fost un misionar medical. În scripturi, el este numit doctorul prea iubit. Apostolul Pavel a auzit despre iscusința sa ca doctor și l-a căutat ca pe unul căruia Domnul i-a încredințat o lucrare specială. A obținut colaborarea lui și pentru o vreme, Luca l-a însoțit în călătoriile sale din loc în loc. După un timp, Pavel l-a lăsat pe Luca în Filipi, în Macedonia. Acolo, el a continuat să lucreze câțiva ani, atât ca doctor, cât și ca învățător al Evangheliei. În lucrarea sa ca doctor, le-a slujit celor bolnavi și apoi s-a rugat ca puterea vindecătoare a lui Dumnezeu să vină peste cei suferinți. Așa a fost deschisă calea pentru solia Evangheliei. Succesul în calitate de doctor i-a oferit lui Luca ocazia de a predica despre Hristos printre păgâni. Planul divin este ca noi să lucrăm așa cum au lucrat ucenicii. Am încheiat citatul din cartea Divina Vindecare, paginile 140 și 141. Întrebări pentru discuție.
Dacă în scrierea Evangheliei sale Luca a folosit informații aflate deja în circulație la data aceea, cum să înțelegem inspirația scripturilor? Cum lucrează inspirația? Pentru aprofundarea studiului, vezi capitolul Inspirația scriitorilor profetici din cartea Solii Alese, de la pagina 15 la 23.
Ce sugerează împrejurările nașterii lui Ioan Botezătorul cu privire la misiunea sa specială?
În ce situații am putea fi puși, la fel ca Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, să credem în puterea lui Dumnezeu, chiar dacă omenește ni s-ar părea imposibil? Dați exemple!
Să discutăm deschis. Ne este greu sau ușor să acceptăm relatarea nașterii lui Iisus din Fecioară? De ce? Ce implicații are credința, respectiv necredința, în acest caz?
Cum este influențată viața ta de învățătura despre întruparea lui Iisus?
Care sunt implicațiile venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ? Dragi prieteni, aici încheiem acest studiu. Dorim ca făgăduința aceasta din Luca 1:37 să ne dea putere să nădăjduim în Domnul și să ascultăm cuvântul Său și să ne rugăm pentru împlinirea planurilor Sale în viața noastră.